Igitiro kwiritiro ku mastasiyo atanga igitoro cyavanywe ku mafaranga 2,000 ku gitoro cyo mu bwoko bwa essence n'amazutu gishyirwa ku mafaranga 2,250 naye kuri peteroli. Iritiro ryavanywe ku mafaranga 1,800 risigwa ku mafaranga 2,000. Ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko nanga nguvu bemeje ko byavuye ko ku ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji akavuga kandi ko ibiciro by'igitoro ku isoko mpuzamakungu byahindutse naho leta ngo itabidugije uko byategerezwa.
Duhereye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze, ibiciro bijanye n'iby'igitoro byarahindutse nk'ibice bishika 20% ku litiro. Ntabwo rero mu gihe atari igitoro twiyimburira ziba bihindutse ku isoko mpuzamakungu ngo habure igihinduka ngaho iwacu. Aha nanone nubwira ko ngira nti iyo leta irondera gukurikirana uko ku isoko mpuzamakungu byahindutse, ayo mafaranga ari gusumba ngaho cyane.
Ijwi ya Amerika rishatse kumenya nimba iyo ngingo igiye gutuma igitoro cyo mu bwoko bwa essence kigize iminsi kibuze kigiye kuboneka. Uyavugira ubushikiranganji bw'amasoko nanga nguvu yishyuye ko iyo ngingo ataho bihuriye n'ikena rya essence.
Murabona ko igitoro dukoresha hano gica ku butaka bw'igihugu cya Tanzania hari habaye utugwande tumwe mu mpapuro zitangwa ku makamyo uko umwaka utashe. Hari habaye rero ukuntu tudutosi mu gutangiza impapuro i Dar es Salaam, hanyuma murindi uko igitoro cyako kirinjira ntiwashoboka uba.
Ni ukuvuga ko ibyo biciro atabise bisana n'ibindi bitaro?
Ibyo biciro twafatiye ku kuntu igitoro caduze kugeza ko mpuzamakungu, ni kwa mu minsi 3 igitoro kigiye kuboneka ku bindi ingwane nyamukuru yari yavumwe n'izo mpapuro kwa bantu borema yuko ibintu bigiye gusubira mu buryo mu mwanya wa vuba.
Mu ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bo bemeza ko iyo hadugijwe ibiciro by'igitoro hategerezwa guca haduzwa n'ibiciro by'ukunguruza abantu. Sharen Irameba umunyamabanga mukuru wa Atrabu agahumuriza abiyunguruza afatiye ku rugero rw'iduzwa ry'igitoro kubiciro bitazoba umurengera.
Biratuma duca turaba igiciro twabona dutwarira k'abantu kugira nacyo duheze tukiduze. Ntibimeze neza cyane ku bantu dusanzwe dutwara kuko nabo urabona kenshi usanga bafite ubukene baraheza bakatwidogera. Biraboneka ko igitoro cyaduze ku rugero rw'ibice 7 n'ibice 14%. Ibyo rero tugerageje kuraba turabona igiciro gishobora kutajya munsi y'amafaranga 380 mu kwiyunguruza ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Hagati mu gihugu naho ufata ibyo bice 7 n'ibice 14% kongera ku mafaranga bahora barihisha, birumvikana yuko atari ibintu kumbure bishobora kuduteranya cyane n'abo dusanzwe dutwara.
Mu ishyirahamwe ry'abaguziho Abuko bavuga ko iduzwa ry'ibitoro rituma n'ibiciro by'ibindi bisumwa biduzwa. Noel Inkuru Nziza arongoye Abuko ababazwa no kubona iyo ibitoro biduze ku isoko mpuzamakungu bica biduzwa mu Burundi, ariko ngo iyo ibiciro bimanutse kuri iyo soko ntiyagira igikorwa ku neza y'umuguzi.
Tuvuga yuko barenganye umuguzi nuko twagize iminsi dusemera mu myaka iheze igiciro cyaragabanutse rwose ku rugero n'ukuri umuntu yumva yuko mbere runateye ubwoba ko icyo cyari gito cyane. Tuti amafaranga bariko barabika aba badandaje icyo gitoro bariko bayabikira umuguzi, ejo nihagira gakomye ku masoko mpuzamakungu ntibace birukanga kuduza kuko banse kugabanura. Mbere rero ubu twe tubona yuko bigabanuka biduga ku masoko mpuzamakungu umuguzi wo mu Burundi akarusho aharonkera.
Uyaharanira agateka k'umuguzi asaba ko shyirwa igihe gakene kabizoza nayo leta ihase abaca binyegeza inyuma y'iyo ngingo mu gushinga ibiciro by'umurengera.
Igihe habaye akarusho mu giciro cy'igitoro bakabikira umuguzi amafaranga y'indi kabizoza ashobora kuzofasha mu gihe habaye ingorane. Kandi noneho nko mu Burundi hoho murumva ko ibintu akenewe cyane gusumba, kuko uravye igitoro kiza kiva naho gica hashobora kuba ingorane. Birakwiye yuko barategekanya bakagira intega bizoza kugira ngo ushobore kusahiza umuguzi mu gihe bigoranye. Ivyo rero ico kiga cateza kujaho. Ikindi ca kabiri ni uko bogerageza abe noneho urukwega n'ibindi biciro bica biduga ku rugero rurengeje, kuko turazi yuko kenshi ari bacabikira mu kiza bakaduza ibiciro ku buryo bizoshobora kuremera umuguzi ukebura n'abaguzi, kuko y'ibintu bimeze gutyo babimenye abone ko bigoye baheze umwe wese araba ingene ashobora guhindura inyifato kugira ngo arakwe yohangana n'ibyo biciro.
Mu itangazo risohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rigatega ko umukono n'abaserukira ubushikiranganji bw'ubudandaji bwo gutwara abantu n'ibintu abajejwe ibitoro abaserukiye ishyirahamwe rya leta riraba iby'ukunguruza abantu Otraco hamwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'abatwara abantu n'ibintu Atrabu bashinze ko igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara hagati kigiye ku mafaranga 380 mu gihe cyahora ku mafaranga 350. nayo kwinguruza mu gihugu hagati hashinzwe ko agiye kongegwa ko ibice indwi kwijana ku mafaranga yahora ari ibujumbura. Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.